Cēs kultūras biedrības harmonija namā sapulcējušies vairāk koru pārstāvi, kas ir arī šīs biedrības dalībnieki un atbalstītāji. Un kaut arī no dažādiem koriem, ātri vien dziesmā viņi atrod kopīgu valodu. Viss šos cilvēks vieno arī tas, ka būts jau vairākos dziesmu svētkos, un no katriem mājās glabājas suvenīru un piemīs lietas, kas tad nests uz izstādi.
Šeit ir ļoti daudz afišas, fotogrāfijas, tad ļoti daudz albumu ir, un kolekcijā ir gan lelles, gan saktas, gan dažādas lietas, ko jūs redzēsiet. Tas tomēr ir arī vēsture.
Tā arī stādē redzamo iepazīstina tās autore Astrid Kamš. Katrs no dziedātājiem nesis kaut ko no savām atmiņām. Mirdzai Šenbergai, kur bijusi jau 14 dziesmu svētku dalībniece, ir visai daudz izstādē atnesto lietu.
Un te krekliņa, šitās krūzītes, viss jau programmas un grāmatas te. Atmiņi pa dziesmu svētkiem, tas ir neaizmirstami. Katru dziesmu svētku es esmu 14. Piedalīsies, un katru dziesmu svētku ir ar kaut ko sevišķi atmiņā palikuši. Un kaut kas ir iegādāts.
Un tas viss mājās stāv, kā teiksim, tāds tas mazs mājas muzejs.
Stāv, jā, un ir arī salikts pie sienas, tas te nozīmīts viss.
Savukārt kora vendena dalībnieks Jānis Lūkins apkopojas savu kolektīvu vēsturi.
No maniem dziesmasvētkiem ir šie tie, šitas te stends ir mani dziesmasvētki. Būtībā es kā kora prezidents apkopoju kora labākās apbalvojumus, kā lai saka, skatus laureātus. Un šis ir mūsu pēdējā balva, kur mēs tautstēru skatē ar Dagnijas Kupšas gatavotiem tērpiem. Dabujām pēdējo dziesmasvētkos tautas tērpu skatē šo apbalvojumu.
Ko dod tā dziedāšana korī?
Nu, es jau domāju, ka tā ir tāda slimība. Ja tu esi iesācis dziedāt, bet tev dziesma ir viss.
Un šīs izstādes dalībnieki atzīst, ka te var redzēt arī pat viņu ģimenes un dzimtas dziedāšanas tradīcijas. Tāds ir arī korā Ābele dalībniecei Leimai Tēraudai.
Es nāku no dziedātāja dzimtas. Šo bildīti es nevarēju nepaņemt līdzi, jo te ir virsū mans tēvs un mana māte. Un viss tā dziedāšana ir sākusies no jaunības dienām, vai ne? Un redzat, te ir mana ģimene. Un iznāk tā, ka no paaudzes paaudze visi ir dziedājuši, un visiem ir tas dziesmas prieks, un man vēl viņš līdz šodien ir, jo man ļoti patīk, ka man dzied dēls, un mana mazmētiņa dzied. Un tas ir liels prieks, un tā ir man izstādīta.
Runājot par šīs izstādes mērķi, tad kora vendena prezidenta Inese Valdiņa stāst, ka tas ir arī piesaistīt jaunos dziedātājus, parādot, ka korī būtu jau nenozīmē tikai dziedāšanu.
Tā ir liela ģimene, un tā ir liela laime, ja to ģimeniskumu tieši izdodas arī kolektīvā uzziedināt vai uzplaucēt, tad arī tas kolektīvs ir ļoti spēcīgs. Mums vienmēr ir jubileju svinēšanas, vai nu lielākas vai mazākas, atceramies arī biedrus savus, kas jau vairs nedzied, bet ir lielu mūža daļu veltījuši, lai kolektīvs būtu un attīstītos.
Un, protams, Cēs kora dziedātāji jau atzīst, ka kamēr vien būs latvieši, diezin vai pienāks tāds brīdis, kad par kora dziedāšanu un dziesmu svētkiem varēsim runāt tikai kā par muzejisku vērtību.
Kamēr mēs būsim dzīvi ar šitādiem gadiem, kā mums ir, mēs noteikti uzturēsim šito dzīves optimismu un šito garu. Nemaz savādāk nevar būt.
Šī izstāde Cēs harmonijas namā būs skatām līdz pašiem svētkiem, un tad jau visu to dalībnieku aicināt piedalīties arī dziesmu svētku atmiņu stāstu konkursā. Gunta Matasone, Latvijas Rādio Vidzemē.